Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Hřeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na Rádiu Wave.
Nezásadně, ale zásadně ne. Nezásadně, ale zásadně ne. Ne, já vás opravím. Ne, já vás opravím. Já jsem kabernetový. Já jsem kabernetový.
Proč mě takhle poroučíš? Proč mě takhle poroučíš?
Tondo, proč mi pořád takhle poroučíš hrozně?
Je to potřeba, no. Je to potřeba.
Magna Kanye na úvod. Sample Kanye Westa v této instrumentálce od producenta jménem EMMA. Je tady Dan Hřehák, nazdar.
Ahoj, EMMA.
A Antonín Tesař už se představil.
Dobrý večer.
A Aleš Stuchlý mikrofonu. Ano, místo Víta Šmarce, který tam míří z Holí někam na dovolenou.
Tak do Pripyati,
jsme se doseděli, ano. Tak to máme právě Tondu, protože ten byl jediný z nás na filmu Valerian a Týden divů.
Ne, jediný.
Já vím.
Jaromil
Jireš s Líkem Besselem dohromady, fantastický mashup, seš toho ještě plnej, předpokládám.
Úplně plnej.
Úplně, posloucháte to samozřejmě filmově kritický magazín Čelisti, pokud jste to ještě nepochopili.
Já ti s tím Valeriánem pomůžu, já jsem to takhle trochu taky po očku sledoval.
Po očku trošičku, no. Prosím tě, po očku dej první novinku.
Ale po očku, v Zajetí démonů, to je horor, který se ti líbil nebo nelíbil?
Jo, my to myslím máme s tomu docela rádi, takový hodně křesťanský je to v něčem, křesťanské rodinné hodnoty a zatím to bubáctví, ta jeptiška z druhého dílu, občas si na ní vzpomenu.
A dvojku si viděl?
No říkám, to na tu jeptišku z druhého dílu,
jo. Tak scenárista nebo spoluscenárista, protože to napsali asi čtyři lidi, David Leslie Johnson má udělat remake filmu, který je neustále remakeován a čím dál tím hůř a jmenuje se Invaze lupičů těl. Invasion of Body Snatchers. Už se to jednou nepovedlo, docela nedávno v roce 2007, kdy Nicole Kidman a Daniel Craig nás úplně neunesli. Teď se do toho producenti, jmenovitě John Davis, který teď produkuje i návrat k Predátorovi, pouští znova a podle mě to bude hrozný. Ta věc umřela, nevím, jestli je úplně platná, kdyby se toho námětu někdo zhostil hodně nově, možná jako metafora pořád funkční.
Ale starý byl jak dobrý, ne? Sutherland, Tondo, to jsme docela
ano,
nerádi,
ano.
Ne?
Ta druhá verze ze 70. let je úplně, úplně skvělá, samozřejmě. Ten film z těch 50. let už trošku jako zestarává,
přesně.
Ale...
To je mírně.
A ta verze z 90. tu jsem už jako úplně zapomněl, musím říct.
Já jsem Tondu chtěl rovnou...
A byla Ferrari.
Já jsem chtěl rovnou prostě Tondu od Nekrolog Donalda Sutherlanda, ale to si necháme na jindy, bohužel nám zemřel někdo jiný. Možná začneme tím hercem, anebo tvým oblíbeným režisérem.
Začneme mým oblíbeným režisérem Georgem Romerem, což je samozřejmě, nevím jestli jako je nutný ho nějak jako dlouhavě představovat. Je to člověk, který mu je velmi právem přisuzováno, že vlastně resuscitoval nebo nějakým způsobem nastartoval moderní žánr vlastně zombie filmů, který se od teda jeho klasiky Noc oživlých mrtvol z roku 68, což je do dneška, myslím, velmi působivý film, který doporučuji, postupně za velmi dlouhou dobu pořád ještě nevyčerpal, jak dokazuje seriál Walking Dead, který jehož díly nám nabývají až ke stovce, ke který bychom se měli dopracovat, myslím, letos.
Ty e-maily od toho Franka Darabonta jsou teda hrozivý.
Darabont to drží hodně pevně. Nechtěl bys na tom dělat.
Ne.
A ještě vlastně bych řekl, že samozřejmě tvůrce zombie filmů, přestože když umře, tak to ještě neznamená, že jsme se s ním rozloučili úplně naposledy. On tak jako
nebo vyleze.
Já si myslím, že časem nutně musí vylézt sám, ale v současné době ho vyhrabává režisér Matt Bierman, který vlastně, já jsem asi týden před Romerovou smrtí zaregistroval novinku, že Romero jako producent a spoluscenárista pracuje na filmu Road of the Dead, kterou popisuje jako, že to je Fast and Furious se zombiema, prostě má to být jako taková jako dálniční komedie, nebo Mad Max potkává prostě ten zombie svět. Takhle Romero a Matt Bierman právě charakterizovali ten film a Bierman samozřejmě prostě má hotový scénář, který napsal s Romerem, takže se snaží ten film dovést do nějaký realizace i bez přímé účasti mistra.
Bez dotyku geniality mistra, no, uvidíme.
To se dá nic dělat. Dotek geniality si slibuje od Taylora Sheridana společnost nebo kanál Paramount Network, který prošel výrazným rebrandingem. Taylor Sheridan je teďka docela skloňován i u nás, protože jeho snímek Wind River byl jednou z hlavních událostí letošních Karlových varů, vyhrál to diváckou cenu. Jinak ten film asi do distribuce nepůjde, takže to byla jedna z mála příležitostí, jak ten film vidět, velmi pozoruhodný, cena za režii ze sekce Uncertain Regard na festivalu v Cannes. Taylor Sheridan je samozřejmě zároveň autor scénáře k tak skvělým filmům, jako je Sicario, nebo i vlastně slušná věc Hell or High Water. Wind River byl jeho režijní debut. Teď míří na malou obrazovku a bere si jako správně takový jako milovník těch macho westernových, trošku jako bijáků Kevina Costnera, přátelé. To je pro mě velká, velká událost. Kevin Costner na televizní obrazovce, už teď to bukuju, chci to vidět. Je to záležitost taková, že Kevin Costner bude hrát takového šéfa rodiny. Jo? Opravdu to bude mít pevně v ruce. Bude vlastnit jeden takový velký park, ranch, lépe řečeno, a budou mu líst do zelí developeři a indiáni z rezervace a právě nějaký jako zástupci amerického národního parku. Takže drama series bude se to jmenovat Yellowstone. Natáčet se začíná v srpnu a Sheridan napsal scénář, režíruje a bude i jedním z producentů.
Já doufám, že přijde i Méďa Béďa.
Velká rančovitost. Co tam máš dál?
Co tam mám já? Už jenom herecký novinky. Ben Affleck zase z něčeho odešel. To teď poslední dobou rád dělá. Tentokrát položil něco, co už před ním položili lidé jako Johnny Depp, Tom Hanks, Will Smith nebo Tom Hardy. A je to už několik let, ne-li dekádu, nerealizovaný scénář filmu Triple Frontier, což je o té hranici Panama, prostě vyvíž... Pardon, no. Paraguay, Argentina, Brazílie.
To znám.
Kde se to prostě tak trošku pere a je to scénář, který chodí mezi studii jako horký brambor, zastavil se u Netflixu taky a už je to pryč, zase to už nikdo nechce dělat. Catherine Bigelow to jednu dobu měla dělat, taky nic, prostě to nikdo nechce, ani Ben.
Taky bych chtěl chodit jako horký brambor někdy.
Ano, tak další herec, který z něčeho odešel,
ano, prosím
je,
tě.
Je Martin Landau, který odešel teda už jako úplně definitivně.
Za života takzvaně.
A je to taky jako herec, kterýho si tady připomínám trošku s takovým jako s takovou svojí otrlou, prostě s otrlým srdíčkem, ano. Protože samozřejmě nejen já, ale myslím si leckdo si ho pamatuje především jako fantasticky stvárněnýho herce Bélu Lugosiho ve filmu Tima Burtona Ed Wood.
Nejlepší Burtonův film.
To úplně nevím, ale rozhodně jeden z nejlepších Burtonových filmů. Kromě toho teda je to teda herec, který si prošel snad vlastně všema možnýma médiema, polohama od teda jako celkem klasických filmů, jako je Kleopatra nebo Na sever severozápadní linkou, tak pak hrál nějakou dobu v televizi. V 80. letech velmi... V 80. letech hrál, se propadnul do takového ranku filmů velmi podobného těm, který to natáčel Ed Wood v 50. letech, točil filmy jako Without Warning, což je velmi, velmi béčková věc, která je považovaná za, nebo ona je vlastně do nějaký míry inspiračním filmem pro Predátora.
Málo se ví, že natočil film Karlův pohřeb, to je pohřeb Karla Veselýho v přímém přenosu, to tam ho považuji za... Ty hrál Karla Veselýho.
Na tom konání oznámí příští týden.
Další takový jako velký shitmaker, se kterým se potkal, je Fred Olen Ray, jako velmi, velmi taková jako v jistých kuloárech kultovní osobnost, u kterého hrál ve filmu Cyklon o nařvaným motocyklu, který ten hlavní hrdina se snaží zachránit. Je to taky teda
záludný název teda.
Je to taky teda ultra béčková záležitost.
Motocyklon
teda. Záměrně vytahuju ty jako kousky úplně ze dna, nicméně samozřejmě zmínit musím film Zločiny a poklesky.
Můj nejoblíbenější Alan, že jsem u těch superlativů, ale to je fakt můj nejoblíbenější Alanův film vůbec.
Takže je to ve kterém stvárnil vlastně jednu, jako on teda byl za ní nominovaný za vedlejší role, ale je to myslím jako ta druhá hlavní postava vedle Woodyho Allena v tomhle tom filmu, takže...
Tam morálně nejvíc ambivalentní, skvěle stvárněná.
Přesně tak, takže je to tvůrce, který hrál v nejoblíbenějších filmech od dvou režisérů.
No je to tak, přátelé, je to tak.
Ale šestuchlého, a to je jediný, co za ten život udělal.
Myslím si, že nejen mě. Máme tady ještě Stevena Soderbergha na závěr, protože ten, kromě toho, že uvede brzy do kin snímek Logan Lucky, tak natočil, co? Natočil film na iPhone. Nikomu o tom neřek, jo, jenom těm, co v tom hráli, Claire Foy, kterou asi znáte z The Crown seriálu, byla nominovaná na cenu Emmy, a Juno Temple, kteří v tom hrají, neví se nic, o čem to je.
A oni to vědí, že je natáčel.
To není úplně jistý, je to pravděpodobný.
Je natáčel tajně.
Ten film se jmenuje Unsane, on to plánuje jako distribuovat po své vlastní ose skrz společnost Fingerprint Releasing, žádného mezinárodního distributora nehledá, žádný datum ani plot se v tuhletu chvíli neví. Každopádně Soderbergh je dost produktivní momentálně. V různých stádiu developmentu jsou jeho série pro Netflix Godless, pro HBO Mosaic a druhá sezóna The Girlfriend Experience, takže a snad bude i Ocean's 8 ten reboot.
Určitě bude se Sandrou Bullock
navíc. Takže Steven prostě dodává. Já doufám, že natočí někdy na iPhone něco s náma možná. Třeba v Karlových Varech, já bych si přál.
A ty o tom nebudeš nikdy vědět.
Jo, právě.
Podle mě už natočil několik filmů s náma, ale nikdy
ale
se o tom
nikdy jsme se o tom nezvěděli. Má velký bicepsy, jako Trust. Bice posloucháte Čelisti na Radio Wave. Za chvilku už pěkně blbě, to je ona, samozřejmě o celém dnešním díle. Pak taky Valerian a nakonec, no, musíme to slíbit, bude ten Dunkirk, bude velká bitva. No jo. A další z našich velkých oblíbenců, Kanaďan jménem Trust.
Depešácký léta, no, ale že stuchlého se vrací.
Fušujeme trošku Pavlovi Zelenkovi do pořadu už.
Ivo Depešák.
Tonda Prej dojedl poslední guláš před chvíli.
Martin Landau poslední guláš.
To se nedá dělat. Vypadalo toho pěkně blbě, Prej. No to se nedá dělat. Právě film s tím názvem si teďka probereme, rozebereme. Dan se na něj vydal do úžasné atmosféry.
Do úžasné, naprosto Marvel.
Lidi se řezali, víc, 119 minut.
Hele, přesně.
S tím jak Michael Showaltra, film, který docela udělal show v Karlových Varech, kde taky byl mezi diváky dost oblíbený. Takže Dané, je to tvoje.
Pěkně blbě, The Big Sick, nebo jak říkají Slováci, název, který mi přijde geniálně předložený, srdcu nerozkážeš.
No to je krásné.
prostě ne.
Oni tam potřebují trošku ty romantiky víc, ty Slováci.
No právě. A romantiky tam není málo. Pěkně blbě možná někoho mohlo zklamat ve Varech, nebo v Sundance, myslím si, že nadchlo, ale český divák není úplně otevřený něčemu, o čem se dopředu říká, že je to bomba, a pak se ukáže, že je to vlastně obyčejná romantická komedie. Nicméně z Ameriky, co se týče romantických a vůbec komedií, toho za poslední dobu moc dobrého nepřišlo. Jednak jsou vždycky šablonovité, pracují s podobnými typy herců, s podobnými typy zápletek a podobně. V tom má výhodu duo scénáristů a zároveň titulní herec Kumail Nanjiani a jeho partnerka Emily V. Gordon, že vycházeli ze svého vlastního životního příběhu. To jim samozřejmě pomohlo trochu jinak postavit ten příběh samotný, a tam, kde byste čekali zvrat, tam nepřijde, a naopak je tam spousta nečekaných míst, které by americká komedie napsaná zcela od stolu prezentovala trošku jinak. Každopádně, dá se říct, že ne úplně vylezli z nějakého cílení na diváka, a z filmu pěkně blbě je něco, čemu říkáme crowd pleaser. Je to prostě takový ten
feel good
movie. Jasně. Film, u kterého se opravdu směje celé kino, pokud je plné, je dobrá atmosféra, který může potěšit různé lidi, jak poslouží
I
jako
tondu,
dobrá
myslí,
věčka.
Že i
já si myslím, že jo.
Trochu,
právě, že Kumail jako osobitý herec, možná nejvíce známý z televizního seriálu Silicon Valley, je kvalitní komik, je to takový, jako řekl bych, sympatičtější, no a teď mi pomož, sympatičtější, kdo mluví, já padoucha, no?
Nevím.
Jiří Lábus.
Sympatičnější Lábus. Ne, no, no,
to nejde, ne, ale, to nejde, to neexistuje.
Nevím, proč se pouštím do přirovnání, já jméno si nepamatuju. Takže pokud jste si z toho něco vzali, tak dobrý večer. Každopádně, Kumail je sympaťák a tenhle ten film drží, stejně jako jeho scénář a hlášky a podobně, spíš než to velké story o tom, jak mu vlastně děvče v půlce filmu odejde do kómatu, on mezi tím prožije příběh, jehož jeho partnerka není svědkem a seznámí se s jejími bizarními rodiči. To samo o sobě nezní nikterak originálně, ale naplněno scenaristicky je to poměrně trefné. O něco hůř je na tom režie toho filmu, která skutečně není nikterak výjimečná. Dalo by se říct,
slouží scénáři, ne? Výrazně.
Přesně, slouží scénáři. Je to taková rutinérská až televizní režie, ale bavíme se tady o snímku nízkorozpočtovém, který si nemůže asi dovolit nějak moc operovat s lokacemi nebo se stavět za nějakou opulentní kameru. Je to komořina, jak říká s oblibou Aleš Tuchlý, ale samozřejmě, že to vůbec nevadí. Ten film prostě je napsán kvalitně, ty figury fungují a ne, není pravda, že byste všechny vtipné hlášky viděli v traileru, jak se trochu traduje. Ono se to celé nese na takové lehké vlně a ta komika se mění. Je to jak trochu toho stand-upu, tak samozřejmě i bizarních situací, které život nabízí a trošku toho brečení, ale to prostě k romanci patří. Takže ideální letní film na výlet ve dvou do vašeho oblíbeného kina.
Tak my s tomu vyrazíme. Co? Může být?
No, hnedka po čelistech jdeme.
Výborně. Červan Halen, Pine and Clover, za chvilku Valerian. Příjemný to bylo, dané. Dobrý.
Jo.
No, to je stand-up, jo, docentní,
no,
dobrý.
Dost
to.
Až na toho Steve'a Carella samozřejmě. Steve Carell, no, jo. Půl, Steve a Carell.
Ještě jsem ti dal možnost, věď, ale v půl jdeš do komatu. V půl, jo, v půl sedmí.
Steve Carell.
Srovnej si ten mikrofon hezky?
Srovnej si to.
Tak, malinko, trošičku. Tak, Luc Besson bude tématem prvního vstupu, ještě než se dostaneme k Valeriánovi, projedeme si tu jeho filmografii pěkně hezky. Režisér, který je spojován s tím v vozovkách hnutím 80. let s Cinema de Luc nebo francouzským neobarokem, vzpomínáme na Podzemku. To jsem nedávno jel. Už si teda vůbec nepamatuju. Ten film vůbec teda asi 32 let zpátky. Brutální Nikita, Magická hlubina. Musím říct, že Magická Nikita je pro mě furt vrst víc než Brutální hlubina. Na ten film dost rád vzpomínám. Stejně jako na Leona, což je pro mě taková zasloužená klasika. A pak film, který je asi nejrelevantnější vzhledem k tomu, o čem se tady budeme bavit. V něčem nedostižný. Ani nechci říct guilty pleasure, prostě skvělý film, Pátý element. Tondo, jaký máš třeba vztah k tomu filmu?
Já to mám hodně rád. No. Ono jako ten vztah vlastně s tím Valeriánem je úplně jako jednoduchý v tom, že to je taky jako opulentní sci-fi, který se velmi jako jednoznačně vztahuje k takový tý vlastně v tradici francouzského sci-fi komiksu mainstreamovýho. Dokonce vlastně tuším, že Alejandro Chodorovsky a Mébius zažalovali Bessona za to, že vlastně vykrádá jejich komiks Incal, což jako do nějaký míry je vlastně pravda, protože ten film je tím evidentně inspirovaný a Valerian je taky vlastně adaptace, tentokrát už jako, na,
už
jako
zaplacená,
přiznaná,
ano.
Zaplacená, taky hrozně vlastně klasickýho francouzskýho sci-fi komiksu Valerian a Laureline,
který udělal Pierre Christine a Jean-Claude Mézière. A pozor, tenhle ten komiks je ze 70. let a najdete v něm inspirační zdroje veškeré, skoro bych řekl, kosmické fantazy. O jeho převratnosti to by asi bylo na úplně jiný film, kdybychom nějak dál rozebírali ten komiks. Každopádně se jedná o klasické dobrodružství, které Lucky Bessonovi přišlo zajímavé hlavně tím, že ústřední dvojice, tehdy, když on byl mladý kluk, se chovala jako moderní pár. To znamená, že se stejně tak špičkovala, jako se milovala a prožívala všelijaká dobrodružství, a o tom to je.
Ano, no to, ten film o tom je dokonce do té míry, že vlastně, což já teda považuji za vlastně docela dobrý tah, přestože to trošku, jako, jak jsme se, Dan možná k tomu bude mít nějaký výhrady, protože měl pocit, že to trošku narušuje vlastně nějakou chemii mezi tím hlavním párem, ale v tom filmu je to tak, že vlastně ta Laureline je ta hlavní aktivní postava a ten Valerian je do jistý míry takový trochu sidekick nebo taková trošku pasivnější figura.
Ale myslím, si, že náhodou. Tohle to z toho vzniklo už trochu na základě obsazení, kterému bych se možná věnoval až v dalším vstupu. Každopádně, jestli se můžeme ještě vrátit do toho, že to je adaptace komiksu, tak v něčem veristická, třeba v tom, že ten film je napsaný epizodicky. To se moc ve filmu nenosí, že to vypadá jako sestříhaný seriál za sebou, že jsme opravdu svědky takových jako velkých scén, obrazů těch jednotlivých dobrodružství propojených nějakým dialogem, objevem další věci, stejně a které se odehrává v různých prostředích toho velmi, velmi výtvarného pohledného světa, megaverza, jak se říká, a zároveň se tam objevují postavy, které po té jedné v úvozovkách epizodě z toho zase mizí. Je to takový jakoby seriálový koncept, nebo když byste natočili jednotlivé sešity komiksů, které nějak končí, začínají a končí a propojuje skrz 10 dílů třeba jedna jednoduchá dějová linka, v tomto případě milostný příběh ústřední dvojice. Každopádně ten film je za sebou nasekaný podobným stylem a nemůžu říct, že by mu to vlastně úplně svědčilo vzhledem k stopáži. On tím, jak pořád hrne, pořád je v nějaké akci, není moc ukecaný, i když to tak někdy působí, ale těch minut dialogu je tam skutečně pár, tak přesto dokáže být nějakým způsobem únavný, a protože toho moc a svým způsobem i přes originalitu nápadu je něčím repetitivní.
Tak filmu Valerian a město tisíce, pane, se dostaneme za chvilku, ty si to neřekl, má krásných 140 minut, takže bych si pak něco poslechl o té úvodní sekvenci a o jejím vztahu k zbytku filmu. Tady jsou norská děvčata Smurfs, Oh My My, a jeden pro mě z objevu tohoto roku. Trošku techno, trochu pop, trochu R&B a hodně jinde. Hodně sick záležitost z Norska.
Big sick.
Experimentální R&B, vyčazenost, level 15. Smurfs.
Smurfs.
Smurfs. Zdravíme, Nolovice. Čelisti Radio Wave, ještě furt si povídáme o filmu Valerian a město tisíce planet. Já jsem ten minulý s tom zakončil tím, že bych se rád poslal něco o úvodní sekvenci, protože se hodně píše v Americe třeba o tom, že první půl hodina by měla, nebo výsek z té první, řekněme, třetiny by měla vyset třeba v nějaké moderní galerii s tím, jak je vizuálně režijně pojatý, tak něco k té mizanscéně a vůbec tomu, co tady Besson předvádí za kousky. Pojďme na ten režijní vklad tohle filmu.
No, je to strašně opulentní film, opravdu jako. A zároveň vlastně film, který zase i tou vizualitou strašně vychází vlastně z těch francouzských komiksů. Možná bych na to ještě navázal tím, že možná něčím jako úplně jiným, že totiž jako celkem chápu vlastně spoustu kritiků, který tomu filmu vyčítají, že je vlastně dějově nedomyšlený, že je primitivní a tak dále. Ona je to pravda, ale zároveň vlastně je to jako něco, co taky strašně rezonuje s touhletou komiksovou tradicí. Jako když si vezmete ty francouzské komiksy i třeba ty, které u nás vyšly, ty sci-fi věci, třeba i toho Chodorovského, tak to jsou věci, které jsou záměrně jako přestřelený do takový zvláštně naivní
infantilní
polohy, která hrozně pracuje vlastně záměrně s kliše, s těma nejfousatějšíma kliše, což jako na spoustu lidí může působit velmi jako odpudivě, ale pro někoho, třeba pro mě, je to naopak taková jako osvobodivě vlastně bezelstná záležitost. Jo. Ten film vlastně je poháněný úplně něčím jiným, než je příběh. A to je vlastně tím zmiňovaným neustálým valením nápadů, ať už vizuálních, nebo nějakých dalších, nějakých jakoby atrakcí, které taky většinou teda jsou jako vycházejí z nějakých sci-fi kliše, ale dohromady to vytváří vlastně svět, který je ohromně jakoby bezbřehej, kde vlastně cokoliv, kdykoliv se může stát a který vás neustále překvapuje nějakýma novejma atrakcema. Takže jako je to hra, která je trošku jinak postavená, než jak jsme zvyklí i třeba z těch amerických komiksových adaptací, a je potřeba jí buď to s Bessonem hrát, anebo, jak říká Zdeněk Troška, komu se to nelíbí, tak ať se na to nedívá.
Každopádně dá se najít okamžitě srovnání se Strážci galaxie, kteří také používají také si megaverzum, bizarní postavy, spoustu světů, spoustu mimozemšťanů, spoustu příšer a dejme tomu nějak pracují s kliše. Rozhodně v té americké škole funguje víc, ta chemie postav, nebo obecně se tam víc na postavy dbá, dbá se na to, co se děje mezi nima, jak vystupují, dbá se na jejich charisma už při obsazení. Tady tohle to neřekl bych, že Luc Besson podcenil, každopádně to není tím hlavním tahounem. Tím hlavním tahounem je ta obrazotvornost a to, že tomu vesmíru vlastně chybí gravitace v tom slova smyslu, že i přesto, že Marvel nás prezentuje ve Strážcích galaxie s nekonečným vesmírem, kde je možné všechno, tak ne úplně všechno. V tomhle vesmíru je možné všechno a na spoustu věcí se zapomíná pro tu samotnou radost ze hry, z fantazie a z parodie toho, na co jsme ve sci-fi zvyklí. Je to mnohem, mnohem nespoutanější fantastický svět, který je hrozně zábavné obývat a těch her a těch jednotlivých nápadů přímo s tím megaverzem je tam celá řada. Je to to nejzajímavější na tom snímku. Samozřejmě, že v těch ostatních kategoriích už to právě nemůže úplně tak fungovat a je to škoda, kdyby se to propojilo, tak jsme svědky možná jakoby nových hvězdných válek bez nějakého mysteriózního přesahu.
Já jsem nad tím trošku jako přemýšlel nad tím vztahem právě k hvězdným válkám, protože zejména teda z toho čtvrtého dílu, z těch vlastně nejstarších hvězdných válek, jsem měl velmi podobný pocit toho, že to je, že nám představují svět, který je vždycky trošku větší než to, co vidíme. Vždycky jo. Tam jsou nějaký náznaky něčeho, co nám jenom jakoby naznačí a už je na naší fantazii, abychom si k tomu doplnili nějaký příběh. To je něco, co vlastně ten Valerian dělá prakticky neustále a dosahuje opravdu až takový jako naprostý bezbřehosti tady v tom. Ale na rozdíl od Hvězdných válek, tak tady jako tam chybí vlastně takový ten základní model toho boje z toho univerzálního dobra s tím univerzálním zlem, ale namísto toho tady máte obří vlastně multikulturní společnost, to město tisíce planet, kde pospolu vlastně existují ty různý civilizace, což je taková, řekněme, jakoby vlastně evropštější metafora, je to vlastně jako taková jako podivná evropská utopie. Ano. Civilizací, které se potkávají na jednom místě a musí spolu nějakým způsobem vycházet.
A boj dobra se zlem je možná nahrazený bojem o hodnoty, ale ještě než uzavřeme kompletně Valeriana, tak musíme se samozřejmě...
Co ta čára Delevingne?
O čáře Delevingne. Příjemná, milá. Jo. Prostě drží to, nese to, dalo by se říct, jak jen to jde. Ta role samozřejmě neumožňuje nějaké herecké výkony. Tady stále musí být jedna z rekvizit na plátně, ale zvládá to o trochu lépe než Dan DeHaan, který bohužel dostal tu druhou roli a... A přesto, že ve větách, které říká, je cítit, že by to měl být takový ten frajer, jehož si okamžitě zamilujete na plátně a cítíte tu chemii mezi dvěma hlavními hereckými hvězdami, aniž by měli čas budovat ten vztah dlouhá léta, tak prostě chcete, aby jim to vyšlo. Tak naopak si z toho původního Valeriana vzal jenom takové to, že je to trochu blbec a že je jako šikov, ale chybí mu nutná dávka hvězdnosti, která by to zvedla, kdyby byl Ryan Reynolds mladší, tak je ideální do té role, nebo třeba Tom Holland z dnešních herců, to takové to charisma na první dobrou úplně nemá.
To se dá dělat, ale už tady nemáme čas, jo, musíme na Dunkirk, takže Ain't Got Time, Tyler the Creator, čelisti, Radio Wave.
Letím Apollem na Dunkirkem, bez vrtule.
To je blázínek. Tyler, the creator. Ain't got time. Vy jste koláží, podobně jako James Cole.
Hello.
Opouštím Big Boss dneska večer, ale počkali jste, přátelé. Máme tady Dunkirk, film, který se těšíte asi nejvíc, jak do kina, tak na to, abyste si poslechli, co si o něm myslí. Dan Řehák, Tonda. Tesař, jo. A taky já třeba, ale no, já myslím, že to nikomu moc nezajímá, ale pojďme na to, stejně jeden z nejlépe hodnocený vůbec film Christopha Nolana, aspoň momentálně, když se ohledneme i za jeho dalšími opusy, všechny extrémně ambiciózní, to je něco, co ho ostatně velice dobře charakterizuje. Jeho pohled na válečné události na jaře roku 1940, tedy na situaci francouzských, britských, belgických a tuším snad i kanadských vojáků na pláži severofrancouzského Dunkerku. Já vlastně mám s tím filmem problém v každé oblasti a zároveň to nechci působit jako ten, který se staví na zadní, jenom protože se to všem ostatním líbí nikoliv, ale nemůžu jít proti nějakému svýmu i emočnímu zážitku z toho filmu. Za sebe mám problém jak s rádoby rafinovanou narrativní strukturou, tak i řekněme se sound designem, na kterým to celý vlastně hodně stojí, tak i možná se samotným formátem. Co vy a od čeho začneme?
No, já chci teď slyšet od Tondy takový ty pozitivnější věci taky trochu, ne?
Dobře.
Tak já jsem říkal, že mně se ten film líbil, nicméně nemyslím si, že to je nejlepší film Christophera Nolana. Myslím si, že to je jako nejlepší film Christophera Nolana pro lidi, kteří toho režisera nemají moc rádi, protože on vlastně ve spoustě ohledu jako funguje úplně jinak, nebo do značný míry jinak. Nejsou tam takový ty důmyslný vlastně příběhový plochy, nebo jako to střídání těch časových rovin tady je přece jenom, řekněme, hodně jinak postavený. Je to film naopak, který chce být, řekl bych, hodně jako imerzní, chce prezentovat těm divákům hodně bezprostřední zážitek, jakoby toho, jako pohlcující zážitek vlastně toho, té přítomnosti, té jako dramatické situace, což, jak jsem pochopil z těch nadšených ohlasů, se mu zřejmě u spousty lidí dost daří. Já osobně si myslím, že ten film, jak už tady zaznělo, je hrozně silně nesený tou zvukovou stopou, která je hodně výrazná, prakticky jako neustále přítomná, a když v tom filmu je ticho, tak to ticho jako zní, protože je jako velmi velmi nezvyklý v tom.
To je málo míst takových tam, ale.
Ale právě přesně.
Jako není tam moc Zimmerfrei, je tam hodně Hans to tam valí jako.
Přesně,
jako,
jednak tam permanentně hraje hudba, jednak jsou tam zahlušující zvukové efekty všeho možného typu, a ta celá tahle jakoby zvuková stopa hrozně silně jako diktuje vlastně tempo, rychlost i jako celkovou náladu toho filmu. Ten obraz je, nebudu říkat, že je nezajímavý, nebo že není podstatný. On je jako samozřejmě taky hodně podstatný, ale řekl bych, že jako je trošku v závěsu za tím zvukem, co se týče té působivosti.
Pro mě je Christopher Nolan mistr konceptu, mistr režijních explikací, mistr staveb a konstruktů a různých tabulek, z nichž své filmy tvoří. Vždycky to má nějakou premisu, zajímavě je to postaveno, zároveň ten námět není jen tak halabala zvolený, dlouho o něm přemýšlí a snaží se k němu originálně přistoupit. Ale tohle to všechno, tenhle ten skvělý jako formalismus mi vlastně dost často u něj zabíjí jaký obsah toho filmu. Možná, že na někoho působí přesně tak, že se do něj dokáže ponořit a záběry z pláží, ze vzduchu a z vody, což jsou ty tři roviny, na kterých se tenhle snímek odehrává, ho skutečně pohltí a hodí do válečného konfliktu. Pro mě je to však taková jako do něčeho až technokratická, matematická stavba filmu, která samozřejmě je dobře promyšlená. To tikání těch hodin, z kterého potom vychází Hans Zimmer při budování toho soundtracku, které žene ten film, zároveň nám jde hodně o čas, protože jsme ve třech různě dlouhých časových rovinách, které se protínají. To je všechno super matematická konstrukce, ale pro mě vlastně nestačí k tomu, aby udělala ten zážitek, ten snímek, z kterého odcházím opařen, a hlavně se na něj rád vracím, protože jsou v něm scény, které nemůžu dostat z hlavy. A to se mi stávalo dost řídce, musím říct, v případě Dunkerku.
Mně se toho imerze jako opravdu nedostalo, já jsem byl vtažený naprosto minimálně zainteresovaný, samozřejmě, což může být nějaká moje indispozice, ale mám problém s více věcmi, jak už jsem naznačil, to střídání těch časových rovin, abych to přiblížil, vlastně jeden z hrdinů prožije v tom filmu hodinu, jeden prožije den a jeden vlastně týden, takže jsou tam tři různé časy, každý utíká čas trochu jinak. To je tady velmi těžký, aby ten rytmus divák nějakým způsobem přijal, a místo toho jednoduchého jako cross-cutting, místo toho stříhání jednoduchého mezi těma rovinama, prostě Nolan pracuje jakoby zdánlivě rafinovaně s časem. Pro mě je to vlastně čistý gimmick. Je to předstírka, považuji to za velmi samoučelnou záležitost, která vlastně se motá sama v sobě a naopak tvoří velkou distanci pro toho diváka.
Jestli můžu do toho dát suvku, já jsem měl hodně obdobný pocit u Inception, kde se nepracoval s časem, ale s těma rovinama, těma dimenzama, a v podstatě mi to taky přišlo vlastně úplně jako bezobsažný, jenom jak říkáš, gimmick.
No, nevím, jestli teda chcete nějaký obsah, tak pro mě, myslím, že jako nejenom pro mě, tak ten film je vlastně celkem nezvyklé v tom válečném žánru, pracuje vlastně s tím jako, jak to říct, no, s prostorem nebo s tím, že s takovýma prvkama až jakoby nějakýho přízračného místa, protože jak jsi říkal, tak je to vlastně o tom, že skupina britských a částečně i francouzských vojáků se snaží dostat z nějakého místa a neustále se tam jakoby jako vrací, jo. Je to a na tomhle tom ten film vlastně buduje i částečně díky tomu hudebnímu podrysu a díky tomu, že vlastně ty postavy pořádně neznámé, ty postavy jsou často tak jako anonymně prezentovaný a taky díky tomu, že vlastně ten film hodně často obsahuje nějaký scény, kdy je někdo někde uzavřený v nějaký stavbě v těch klaustrofobických prostorách a nebo naopak na extrémně agorafobických místech, jako je ta pláž, tak se tady vytváří taková jako představa toho, jako tý past vedle pasti, jak říká klasik, že vlastně jako je to jako nějaký místo, který se ty postavy neustále snaží opouštět a neustále se do něj znovu propadají a má to až, jak říkám, skrze ten sound taky takový přízračnou náladu, vlastně jako mysteriózní nebo až takovou zásvětní místama pro mě.
K pastem tohle filmu se ještě za chvilku vrátíme, tady je nový trik s Martinem Topley Bird. Vidíte, v roce 1994/2017. Za chvilku ještě Dunkirk. Tricky už ten hlas trošku postrácel někde, ten astmatický ventolin, ale furt jim to docela ladí. When We Die, symbolický. Ostatně hezky si zahrál v pátým elementu, vy Tricky, vzpomínali jsme. Zpátky do Dunkerku ještě na chvíli, necháme si Trickyho s Martinou Topley Bird pod náma trochu bublat v čelistech, stále Aleš Tonda a Dan. Já navážu na to, co tady zazněl před chvilkou k tomu sound designu, hezky se tomu vztahuje dneska i trochu tím soundtrackem. Já mám vlastně i s tím trošku problém, protože tomu pro mě chybí jako větší dynamika. Vlastně on to valí kolosálně, ohlušujícím způsobem od první do poslední minuty. Vlastně ty místa toho zastavení tichýho, kdy to, jak se říkal, Tondo zahraje, tak těch je tam pro mě hrozně málo a mám opravdu intenzivní pocit, že v posledních filmech Christopher Nolan už nedokáže bez berličky těch věcí vystavit ani pořádně sekvenci. Je to opravdu nastřihaný do toho úplně jako vlastně účelově a bez toho mi to přijde trošku bezmocný. A vlastně, ne že bych chtěl, byl nějaký odborník pro boha na formáty, ale trošku jsme se tam o tom bavili předtím i potom, teda hlavně pro mě i ten celuloid a tady ty hrátky 65/70 mm, úplně si tím taky nejsem valně jistý. Mám pocit, že on používá nějakou barevnou paletu a typ svícení, který vlastně jsou hodně typický pro digitál a tohle to mi přijde vlastně z jeho strany taková trošku jako manýrka, nevím, jestli jste to vnímali podobně nebo ne.
No tak celá ta věc s tím celuloidem, on vůbec ozdobil dost marketingově, dalo by se říct, tenhle ten snímek očekáváním různých technických finés a obřích zástupů stážistů a skutečných lodí používaných. Já nevím, jestli je to návrat k nějaké opravdové filmařině, neřekl bych, protože ta vždycky hrála hodně jako s efekty a co nejvíc jako podváděla, aby se to vlastně dalo zaplatit a aby se vybudovalo něco, co je větší, než je ve skutečnosti. Christopher Nolan, ale dejme tomu, že tohle to naplňuje, že Hoytema umí to použít a co je v kameře nasnímá opravdu velmi efektně a obzvlášť co se týče té polohy moře a pláž, ty jsou pro mě výtvarně velmi pozoruhodné a v tomhle ten snímek jako je bez debaty nominovatelný na Oscara. V tomhle tom ohledu čistě vizuálně jsou to žně, obzvlášť tom obřím IMAXovském formátu, který má tu výšku, není říznutý na to širokou úhle, tak už v momentě, kdy začnou padat ty letáky v úvodu filmu, tak je ta scéna nádherná, ale celé to s tím celuloidem versus digitál, to už mi přijde, že je jenom taková hra Quentina Tarantina, protože to kluci mají rádi z mládí, ta věc se sama nějak neobhajuje v dnešní úrovni techniky.
No, určitě souhlasím s tím, že to je film do IMAXu jednoznačně. To myslím, že nezaznělo, ale zaznívá to už od nějakých kolegů, kritiků a já to podepisuju rozhodně. Na čím větším plátně to uvidíte, tím větší zážitek z toho nejspíš budete mít. Vizuálně je to jako jsou tam skvělý záběry, nepochybně. Jestli jako je obhajitelný, jestli tam jakoby má ten celuloidový film nějaký opodstatnění si taky nejsem úplně jistý rozhodně.
A bavíme se o projekci, kterou jsme viděli z celuloidu.
Celý ty Chelsea jsou jedna velká projekce.
No, jedna velká sebeprojekce. No.
Rozhodně u osmi hrozných nebo u filmu jako Master od Paula Thomase Andersona, tak vidím jako daleko líp využitej ten potenciál toho filmového materiálu a daleko jako vlastně citlivější práci s tím, že teda jako točíme na film a ne na digitál.
Možná, že o ty promiň.
Já jsem se chtěl vrátit, nebo dostat tomu, jestli vůbec má cenu o tom mluvit o hercích, ale...
Právě, to jsem...
Jo, značit, ale on je to film o tom, jak ten člověk je vlastně malej proti celé té mašinérii a těm událostem a samozřejmě tou mizanscénou a formátem obrazu, to vlastně o tom docela výmluvně hovoří. Tom Hardy si může připsat další nemluvnou cool postavu z kokpitu.
V masce samozřejmě.
A dál vlastně nevím extra, co bych tomu řekl.
Mark Rylance možná pozoruhodné. Některé, jako tam není
Kenneth úplně Branagh prostor... hraje takovýho jako trošku jalovýho Shakespearea, no, úplně je, nevím teda. No.
Ano, na konci Mula to je hodně divadelní scéna, právě vlastně
na konci
ta autenticita,
se kterou... jako trošku zbytečně moc patosu na můj vkus taky.
Já vlastně nevím, jestli ten film něčím jako měl být autentický, postavený Messerschmitty, Spitfire, já nevím co, skuteční lidi, zároveň je něčem jako velmi aranžovaný a divadelní to pobývání toho důstojníka na konci Mola, k němu nepřiběhne ani motospojka, vždycky tam takhle, nebo prostě nějak se dozvídá rozkazy, nějak je posílá dál v takových shakespearovských přesně jako větách. Ten film teda není moc ukecaný, je to spíš to akční herectví, možná ta banda těch mladých vojáků to docela zvládá, ono to nejde nezvládno, nebo jde, ale tady jsme přeci na úrovni áčkového filmu, kde všichni podobně hrají. Tam možná jsme nezmínili moc vlastně, jak s postavama z jejich vnitřkem to pracuje, ten příběh dvou vojáků, kteří si chtějí jenom, kteří žijí ve strachu, chtějí si zachránit kůži, jestli tohle k nám proniká. Já bych řekl, že v případě Tenké červené linie nebo začátku Vojína Ryana, nebo možná i v Četě, jsem tak s trochu těmi vojáky soucítil víc jsem se o nich dozvěděl, byl jsem v jejich kůži a nechtěl jsem tam být v dobrém slova smyslu.
No jo,
tohle ale je pro mě spíš taková jako maňásková věc, ale dejme tomu, že to není,
není to,
že ten
není to
film se o to nesnaží.
Není to jeho provozovaná intence.
Přesně o pohledu na jednu historickou událost, ale furt se mluví o intimitě, že jo?
Já zároveň musím říct, že v chvilkama, nebo na začátku je vidět, že Nolan jako měl nakročeno k něčemu velkému. Pro mě bez zbytku doporučitelných prvních 10 minut, které mě ohromily, které mi přišly senzační, nebudu prozazovat to, jak se tam pracuje s prostorem, s očekáváním, s napětím, s jakousi samozřejmostí smrti. To antré je velkolepý a je to pro mě nejlepších 10 minut Christophera Nolana ever, možná s nějakýma scénama z třetího Batmana, ale to je samozřejmě ryze subjektivní věc, takže nechci to úplně pohřbívat jako celek. Ale právě ten začátek sliboval mnohem víc, než jsem nakonec dostal a tím se budeme muset asi rozloučit, nevím, že to Tonda něčím uzavřel.
No, jenom vlastně poznámka k tomu, co říkal Dan, že jako ono je hrozně výrazný to, že ty hlavní postavy, nebo ta úplně jako hlavní postava toho vojáka je velmi anonymní, ona skoro nemluví, skoro nic vlastně o ní nevíme.
To je součást konceptu.
Je to jako poměrně, podle mě jako velmi jako chytrá součást toho konceptu a je tím pádem trošku nefér to srovnávat vlastně s filmama, jako je Zachraňte Vojína Ryana, který naopak jako staví na tom, že o těch postavách víte možná víc, než byste chtěli.
Zrovna ta úvodní sekvence, nebo to jsou hodně immersive filmy a Tenká červená linie, ale jsou v žánru válečných filmů, ale jsou úplně jiný. Souhlasím, je to film, který mluví o něčem jiném úplně jinak. Nechci ho nějak s tím snižovat ani omylem.
No tak si to nějak přeberte, ty naše názory na Dunkirk, vydejte se a napište nám samozřejmě na adresu antonin.tesař@hlavy.cz. Tam teďka skladujeme veškeré vaše názory. Tondo, díky, že jsi přišel, Killer Clowns.
Pošlete dobré.
Hluba. Díky, Dané.
Ahoj.
A třetí partie, ale štuchli, tady jsou Cut Copy Airborne, tohle byly Čelisti na Radio Wave to a za týden zase mozky. Příští týden Kaurismäki, Baby Driver a tak dál.
Uf. Brav.